Užutraķa lauku muižas prāmnieka nams. Pussalas aizmugurē, ezera krastā, prāmnieka nams tika uzbūvēts 1898. Gadā. Tajā prāmnieks gan dzīvoja, gan dežūrēja. Viņš bija atbildīgs par cilvēku pārcelšanu. Īsākais ceļš no Užutraķa pussalas uz sauszemi bija pāri Galves un Skaista ezera sašaurinājumam. Muižā valdot grāfam Jozapam Tiškēvičam, prāmnieka pienākumus pildīja Piotrs Sobolevskis. Grāfu labvēlību viņš izpelnījās par uzticamību un punktualitāti.